บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้ถาอธิบายตามนัยยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหลักการปฏิบัติอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองผลของการปฏิบัติว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติโดยสืบต่อกันไปแล้วผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นอย่างเร็วภายใน7วันอย่างช้าภายใน7ชาติหลักการปฏิบัติข้อนี้ทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าเอกายโนอายังภิกขเวมัคโกซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายทางเหล่านี้เป็นทางอันเอกคือเป็นทางที่บุคคลจะพึงดำเนินไปโดยตัวคนเดียวทั้งนี้เป็นการเน้นผลของการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเรื่องของความดีและความชั่วเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนั้นๆคนอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเช่นว่าความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามคนเหล่านั้นเท่านั้นจะได้รับความสุขความสบายจากการไม่มีโรคเหล่านั้นในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคนนั้นคนเดียวเท่านั้นที่จะรับความทุกข์ความเจ็บปวดอันเกิดขึ้นจากโรคภัยเหล่านั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในชั้นของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสัมผัสผลด้วยตนของตนเองตามหลักของพระธรรมคุณที่สวดกันมีอยู่สองบทว่าสันดิติโกคือผู้บรรลุเจอพึงประจักษ์ชัดด้วยตนเองบอกกล่าวแก่ใครไม่ได้คล้ายๆกับการรับประทานอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเรื่องที่ผู้รับประทานเท่านั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ารสชาติเป็นอย่างไรและในข้อสุดท้ายที่ท่านแสดงว่าปัจจตังเวดิตาโบวินยูหิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าผลจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีคุณสมบัติของวินยูชนอย่างน้อยก็คือรู้ในด้านของเหตุผลคำว่าวินยูชนแปลว่าผู้รู้ดีผู้รู้วิเศษผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งทั้งหลายซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้นั้นได้เสริมสร้างปัญญาให้ปรากฏขึ้นจนสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ทั้งในฝ่ายที่ดีและฝ่ายที่ไม่ดีดำเนินชีวิตของตนไปในเส้นทางที่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนและผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นนั้นเขาจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองหลักธรรมชั้นนี้ท่านจึงใช้คำโดยสรุปว่าปัจจตังคือรู้การเฉพาะบุคคลนั้นและจุดประสงค์ในการแสดงธรรมะนี้ได้ทรงแสดงไว้สามเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกห้าเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเรียกว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์นั้นถ้าจะถามว่าบริสุทธิ์จากอะไรก็ตอบว่าบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่เนื่องจากกิเลสหรืออาสวะหรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นนั้นมีลักษณะมีความเข้มข้นแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรกเรียกว่าที่ออกมาทางกายกับทางวาจาท ทำให้คนกระทำผิดพูดผิดมีลักษณะเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่บุคคลนั้นคนเดียวเท่านั้นเดือดร้อนทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะตกไปในอำนาจของกิเลสสายไหนเช่นตกไปกิเลสสายโลภะก็จะอยู่ในภาวะของลูกหนี้ที่จะต้องวิ่งชดใช้สิ่งของที่ตนหยิบยืมเข้ามาอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตกไปในสายของโทสะก็จะอยู่ในสภาพของคนที่ถูกโรคภัยเสียดแทงอย่างเจ็บปวดสาหัสตามลักษณะของโรคนั้นๆถ้าหากว่าตกไปในสายของโมหะก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นทาสเขาบ้างติดคุกบ้างหรือเดินอยู่ในทางไกลที่กันดารโอกาสที่จะตกหลุมตกบ่อก็มีได้ง่ายเป็นต้นกิเลสประเภทนี้ผู้ร่าร้อนก็คือบุคคลผู้นั้นคนเดียวจะมีอีกประเภทหนึ่งที่จริงไม่ถึงกับร่าร้อนแต่ว่านำคนไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซึ่งแน่นอนเมื่อมีการเกิดแล้วความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆเพราะความทุกข์มีความเกิดเป็นเหตุประการหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายที่พูดกันว่าเป็นทุกข์ก็สืบเนื่องมาจากความเกิดเพราะงั้นความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้ในสามช่วงคือช่วงที่บริสุทธิ์จากอำนาจของกิเลสทางกายกับทางวาจาบริสุทธิ์จากอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลักการที่จะนำคนไปสู่ความบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นด้วยศีลวิสุทธิ์คือความวิสุทธิ์ความหมดจดของศีลคำว่าศีลนั้นเป็นเรื่องของเจตนาความสำนึกที่เหมาะที่ควรโดยอาศัยการทำตนเป็นอุปมาว่าตนรักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อความสำนึกที่กอบด้วยเหตุผลเช่นนี้บังเกิดขึ้นแล้วบุคคลก็อาจทำศีลให้เกิดขึ้นด้วยการสมาทานคือรับศีลบ้างด้วยการตั้งใจงดเว้นไม่กระทำสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นบ้างหรือบางคราวก็งดเว้นกันในขณะนั้นๆคือพิจารณาเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นแล้วก็งดเว้นไปเลยเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้อาการทางกายทางวาจาก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าปกติผลซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็คือความสงบเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยแต่ว่าศีลที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หรือเป็นวิสุทธิศีลนั้นได้ทรงแสดงข้อที่เรียกว่าปลีกย่อยออกไปว่าศีลนั้นจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคำว่าขาดนั้นหมายถึงว่าบุคคลสมาทานศีลไปแล้วรักษาศีลไว้ไม่ได้ละเมิดศีลที่เรียกว่าครบองค์ของศีลเช่นทำสัตว์ให้ตายเป็นต้นส่วนศีลที่ชื่อว่าทะลุนั้นไม่ได้เจตนาที่จะละเมิดแต่ว่าทำให้เกิดความบกพร่องไปเช่นทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดไม่ถึงตายเป็นต้นคือศีลไม่ถึงกับขาดแต่ถือว่าทะลุไปศีลที่ด่างนั้นหมายถึงเจตนาบังเกิดขึ้นเช่นต้องการจะตบยุงให้ตายแต่ไปถูกเพียงปีกยุงขาดไปนิดหน่อยยุงไม่ถึงกับตายก็ถือว่าศีลด่างไปส่วนศีลที่พร้อยไปนั้นหมายความว่าเจตนาที่จะตบยุงจริง แต่เงื้อมือขึ้นแล้วนึกได้ว่าได้สมาทานศีลมาก็ยับยั้งใจเอาไว้ไม่ตกนี่ในชั้นของศีลไม่ถึงกับขาดแต่ว่าจิตในขณะนั้นถูกกิเลสขึ้นกลุ่มรุมจนถึงคุมอิริยาบถไปไม่ได้และการรักษาศีลที่ถือว่าบริสุทธิ์ประการต่อไปนั้นจะต้องเป็นการรักษาในลักษณะที่เป็นไทยแก่ตัวคือด้วยความสำนึกว่าศีลนี้ดีแล้วก็รักษาความสำนึกในชั้นนี้จะต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเพราะการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะไม่ไปคล้องแวะด้วยปัจจัยภายนอกแต่ประการใดเห็นว่าการให้ทานดีเพราะขจัดความสนิทได้ก็ให้เห็นว่าการรักษาศีลดีเพราะสงบระงับดับเวรภัยก็รักษาเห็นว่าการเจริญสมาธิดีเพราะสามารถบรรเทานิวรณ์ลงได้ก็บำเพ็ญสมาธิโดยไม่ติดใจว่ารักษาศีลไปแล้วให้ทานไปแล้วปฏิบัติสมาธิไปแล้วจะเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดามีคนยกย่องสรรเสริญเป็นต้นไม่ไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นก็เข้าตามหลักที่พูดกันว่าปิดทองหลังองค์พระปฏิมาโดยมีความสำนึกว่าจะปิดทองตรงไหนก็เป็นการปิดทองพระไม่จำเป็นจะต้องไปติดข้างพระพักเสมอไปปิดที่ข้างหลังพระก็ถือว่าปิดทองพระเช่นเดียวกันและไม่เป็นการถูกบังคับกะเกณฑ์จากบุคคลใดบุคคลอื่นบุคคลหนึ่งให้รักษาเรียกว่าเป็นการรักษาศีลที่เป็นไทยแก่ตัวเองและในการรักษาศีลนั้นเมื่อรักษาไปแล้ววินยูชนคือคนดีเห็นอาการกริยาของบุคคลนั้นแล้วยกย่องสรรเสริญให้สังเกตว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่สายตาความรู้สึกคำพูดของคนที่เป็นวินยูชนเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจถึงคำของคนพาลเพราะว่าคำของคนพาลถือเอาเป็นประมาณไม่ได้คนเราจะทำดีอย่างไรเขาก็อาจจะตำหนิได้แม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงสุดคนก็ยังตำหนิได้และจะต้องไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าครอบกรรมคือรักษาศีลด้วยตัณหานั้นเป็นอาการทะเยอทะยานอยากไปด้วยประการต่างๆรักษาด้วยอำนาจของทิฏฐินั้นคือเกิดอหังการมามังการขึ้นมาและจะต้องโน้มน้อมไปเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิเพราะว่าศีลเป็นบาตรเบื้องต้นของสมาธิอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมยังสมาธิให้เกิดดังนี้ในชั้นต่อไปนั้นเมื่อบุคคลรักษาศีลเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตวิสุทธิ์ได้แก่การปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานที่ถือประพฤติปฏิบัติกันหลักสมถกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือจิตที่สงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นส่วนจะใช้อารมณ์อะไรเป็นเครื่องเกาะของจิตก็ให้ใช้ไปได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาอานาปานสติหรือพุทธานุสติเสมอไปเพราะอารมณ์คือที่ตั้งของจิตนั้นทรงแสดงไว้ถึง40ประการด้วยกันทั้งนี้บุคคลเห็นว่าข้อใดที่ช่วยให้จิตใจของตนเกิดความสงบขึ้นได้ก็ใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นอารมณ์แต่เรื่องของสมาธินั้นมีทั้งที่เป็นมิจฉาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นไว้ผิดและสมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นไว้ในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงต้องเลือกอารมณ์เฉพาะที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนจะเป็นข้อใดก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของบุคคลจิตวิสุทธินั้นจะดำเนินไปตามขั้นตอนแห่งสมาธิ คือเริ่มสงบชั่วขณะความสงบเพิ่มสูงขึ้นจนถึงความสงบที่เกิดอย่างแน่วแน่แล้วทำผู้ปฏิบัติให้บรรลุฌานที่เรียกว่ารูปฌานซึ่งมีความประณีตโดยลำดับดังที่เคยกล่าวมาแล้วในสมาธิเมื่อถึงจุดของฌานก็ถือว่าจิตของบุคคลเข้าถึงความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์แล้วในชั้นต่อไปก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาสิ่งทั้งหลายมีขันธ์ห้าเป็นต้นอารมณ์ส่วนนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะว่าจิตใจของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้านั้นมักจะมองโลกในแง่ที่ตนเห็นเป็นประการสำคัญคือตัดสินปัญหาต่างๆกันด้วยประสาทสัมผัสเช่นเห็นรูปก็กำหนดหมายกันตามที่ตนเห็นว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นต้นแม้ในกรณีของการฟังเสียงก็ทำนองเดียวกันแต่จุดหมายของวิปัสสนานั้นต้องการจะให้มองให้ลึกลงไปกว่านั้นคือให้เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเลิกมั่นที่บังดวงตาของบุคคลออกเสียแล้วให้รู้ความจริงในสิ่ง4ประการด้วยกันซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพวกเหล่านี้ถ้าไม่เป็นนามก็เป็นรูปถ้าไม่เป็นรูปก็เป็นนามคำว่านามรูปนั้นมีนัยยะที่วิจิตพิสดารมากแต่ในชั้นนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าขอให้กำหนดแต่เพียงว่าสิ่งที่เป็นรูปนั้นคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่บุคคลรู้ได้ด้วยใจแล้วก็กำหนดหมายนามรูปขึ้นมาด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่างามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนชั้นของความเห็นวิสุทธิ์ในชั้นนี้ซึ่งทรงใช้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิ์นั้นก็คือการพยายามเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวใช่ตนโดยการพิจารณาพวกนามรูปตามปกติแล้วก็จะพิจารณาในส่วนที่เป็นขันธ์ทั้ง5คือพวกรูปพวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารพวกวิญญาณคำว่าเวทนาคือการที่จิตเสวยอารมณ์คำว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงเป็นต้นสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นต้นก็ให้กำหนดพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าในชั้นของการพินิจพิจารณานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาอะไรก่อนก็ได้คือให้เห็นประจักษ์ชัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเสียก่อนเพราะเมื่อเห็นได้ในจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นได้ในจุดอื่นๆสืบต่อไปเช่นสมมติว่าจิตใจของบุคคลได้เก็บสะสมความเข้าใจในส่วนที่เป็นอนิจจังไว้บ้างก็ดูในส่วนที่เป็นของไม่เที่ยงแห่งนามรูปอย่างที่ทรงอุปมาพวกขันธ์ห้าเอาไว้ว่าให้ดูรูปเปรียบเสมือนฟองน้ำให้ดูเวทนาเปรียบเสมือนกับต่อมน้ำให้ดูสัญญาเปรียบเสมือนพยับแดดให้ดูสังขารก็เหมือนกับต้นกล้วยให้ดูวิญญาณเหมือนเป็นภาพมายาทั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่าฟองน้ำที่ตั้งขึ้นนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเป็นนั้นมากตั้งขึ้นแต่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไป ส่วนวิญญาณเวทนานั้นยิ่งแล้วใหญ่ปรากฏขึ้นเกิดดับในเวลารวดเร็วเหมือนกับต่อมน้ำเล็กๆคือเกิดดับกันอยู่เรื่อยๆสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปส่วนสัญญานั้นเหมือนกับพยับแดดธรรมดาพยับแดดบุคคลมองไปในที่ไกลอาจจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือในปัจจุบันนี้อาจจะดูพื้นถนนซึ่งเขาลาดยางไว้ก็ได้ถ้ามองไปข้างหน้าจะเห็นว่าเป็นภาพที่เรียบราบสวยงามเหลือเกินแต่เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองดูไกลๆก็จะเห็นเป็นภาพเป็นสิ่งของต่างๆปรากฏขึ้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาในการก่อนในพวกสังขารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองคือจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามจงอุปมาให้ดูเหมือนกับกอกล้วยหรือต้นกล้วยต้นกล้วยนั้นมีกาบกล้วยห่อหุ้มเอาไว้แล้วเมื่อบุคคลปอกกาบออกไปทีละกาบทีละกาบไอ้ความเป็นต้นกล้วยก็หายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสังขารทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประชุมกันของสิ่งทั้งหลายมีธาตุสี่เป็นต้นเมื่อการประชุมกันยังมีสัตว์มีส่วนถูกต้องอยู่การกำหนดหมายการสมมติบัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่ารถว่าเรือนว่าสิ่งของก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีไม่ได้ส่วนวิญญาณนั้นให้ดูเหมือนกับมายากลซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการแสดงภาพที่ปรากฏแก่สายตานั้นเป็นอย่างหนึ่งคล้ายๆกับจริงแต่ว่าการแสดงที่แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงมายาเป็นศิลปะในการแสดงเท่านั้นวิญญาณที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณก็ตามมีลักษณะเช่นนั้นคือเป็นเพียงมายาประการหนึ่งเท่านั้นเมื่อบุคคลกำหนดพิจารณาโดยนัยยะนี้แล้วมองให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงแห่งนามรูปการยกขึ้นมานั้นจะยกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยน้อมนึกไปในสิ่งอื่นๆต่อไปพิจารณาให้ประจักษ์ชัดในจุดที่ตนเห็นว่าสามารถรู้ได้สามารถเห็นได้อาจจะเอาเวทนาอาจจะเอาสัญญาหรืออาจจะเอารูปก็ได้และอุปกรณ์ในการเรียนวิปัสสนานั้นเป็นภาพที่ปรากฏได้ทั่วไปทั้งที่ตนเองและปัจจัยวัตถุภายนอกเมื่อกำหนดพินิจพิจารณาอยู่โดยนัยยะนี้ตามหลักที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าให้ดูในขั้นของความเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นแล้วในช่วงต่อไปก็ให้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นดูถึงการดำรงอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวของสิ่งเหล่านั้นถ้าเห็นในจุดนี้ได้ต่อไปก็น้อมนึกไปเห็นในจุดของความเป็นทุกข์ได้เช่นเห็นว่านามรูปทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นจนสามารถน้อมนึกไปได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยของรูปยกตัวอย่างว่าเป็นปัจจัยของรูปปัจจัยที่ให้รูปดำรงอยู่นั้นคืออวิชชาตัณหากรรมและอาหารถ้าหากว่ารูปขาดปัจจัยเหล่านี้เช่นว่ารูปขาดอาหารรูปก็ดำรงอยู่ไม่ได้การเกิดขึ้นการดำรงอยู่ของรูปจึงเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยเหล่านี้ในส่วนพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารก็อาศัยเหตุปัจจัยคืออวิชชาตัณหากรรมและผัสสะคือการกระทบให้สังเกตว่าจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพราะมีปัจจัยภายนอกมากระทบบ้างใจไปตรึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆบ้าง ก็แสดงว่ามีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจึงเกิดวิญญาณแม้สัญญาและสังขารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันส่วนวิญญาณนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเบื้องต้นเหมือนกันคือวิชาตัณหากรรมแต่ว่าวิญญาณเกิดมาจากนามรูปคำว่านามรูปนั้นเช่นว่าตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณขึ้นหูฟังเสียงก็เกิดโสตวิญญาณขึ้นจมูกได้กลิ่นก็เกิดคานวิญญาณขึ้นแสดงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเหตุปัจจัยเกิดขาดไปสักอย่างหนึ่งวิญญาณเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างความรู้ทางตาว่ารู้รูปนั้นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของซึ่งตามปกติเหตุปัจจัยที่เรียกว่านามรูปนั้นก็ยังมีเหตุปัจจัยย่อยเข้าไปอีกทีหนึ่งเช่นกรณีของตาเห็นรูปก็ต้องมีรูปและต้องมีตาในขณะเดียวกันต้องมีแสงสว่างปัจจัยทั้งสามประการนี้ถึงแม้ว่ามีอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าใจคนไม่มนสิการคือไม่ใส่ใจถึงรูปเหล่านั้นจักขุวิญญาณคือความรู้รูปประรูปใครรูปอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ทางหูเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ก็มองกันไปในแง่ของเหตุปัจจัยเพราะพวกนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นปัจจัยบกพร่องไปสักอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็มองให้เห็นในลักษณะที่เป็นของเบียดเบียนก่อให้เกิดความเร่าร้อนเมื่อน้อมนึกได้ในจุดนี้ต่อไปก็พิจารณาให้เห็นในจุดที่เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครเป็นเจ้าของแยกย่อยออกไปแล้วหาความเป็นตัวตนเราเขาบ้านเรือนรถเป็นต้นไม่ได้เมื่อมองเห็นได้อย่างนี้แล้วตามปกติให้สังเกตว่าจิตใจของบุคคลเราจะแกว่งเช่นว่าเวลาอายุมากแล้วไม่ยินดีจะเผชิญชีวิตในปัจจุบันเวลาพบหน้าอะไรกันก็จะคุยถึงความรื่นรมชื่นชมต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตเพราะว่าอดีตนั้นรู้สึกว่าให้ความชื่นใจความสุขใจแก่ตนเองคนแก่ๆจึงมักจะพูดเรื่องอดีตมากกว่าเรื่องอนาคตแต่คนหนุ่มๆนั้นจะขวายคว้าเรื่องอนาคตมากกว่าที่จะคำนึงถึงเรื่องอดีตแต่เมื่อบุคคลมาเจริญขั้นนี้แล้วพิจารณาเห็นความเป็นอันเดียวกันคือทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้อยู่ในสภาพอันเดียวกันคือเป็นนามรูปเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งทรงเน้นไว้ในตอนสุดท้ายว่าข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นชั้นของทิฏฐิวิสุทธิ์คือความเห็นที่ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจเมื่อมาถึงชั้นนี้แล้วต่อไปความลังเลสงสัยซึ่งเคยปรากฏขึ้นแก่จิตใจด้วยประการต่างๆนั้นก็จะถูกขจัดไปเพราะมารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วบุคคลจะพิจารณาเห็นสังขารคล้ายๆเป็นของที่น่ากลัวจนถึงกับปล่อยวางสังขารแล้วก็เพียรปฏิบัติไปจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ทรงใช้คำว่าญาณทัศนวิสุทธิ์คือความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแต่ไงก็ตามในชั้นของการปฏิบัติแล้วความบริสุทธิ์แต่ละชั้นนั้นสร้างความประณีตความสะอาดความสงบให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของสัตว์ทั้งหลายนี้คือจุดประสงค์ประการแรกในการแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป